สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันให้ลึกขึ้นนิดนึงนะครับเกี่ยวกับสถานะของออปชันที่เขาเรียกว่า moneyness นะครับจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวบอกเลยว่าออปชันในมือเราตอนนี้ถ้าเกิดใช้สิทธิปุ๊บเนี่ยจะกำไรขาดทุนหรือว่าเท่าทุน
ใช่เลยค่ะ
คำที่ได้ยินบ่อยๆก็จะมี in the money หรือ ITM นะครับแล้วก็ at the money ATMแล้วก็ out of the money OTM เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าแต่ละตัวมันคืออะไรแล้วทำไมมันสำคัญมากๆกับการเทรดออปชั่น
ค่ะคือต้องบอกว่าความเข้าใจเรื่อง moneyness นี่สำคัญมากจริงๆค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่บอกว่าตอนนี้กำไรหรือขาดทุนนะแต่มันส่งผลโดยตรงเลยกับราคาออปชั่นหรือที่เราเรียกว่าพรีเมียมอะค่ะแล้วก็การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์เทรดด้วยค่ะ
งั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่าครับ in the money หรือ ITMอันนี้ชื่อมันฟังดูดีนะอยู่ในเงิน
ใช่ค่ะก็พูดง่ายๆก็คือออปชั่นตัวนั้นน่ะมีกำไรทันทีเลยถ้าเราใช้สิทธิณราคาตลาดตอนนั้นคือมันมีสิ่งที่เรียกว่ามูลค่าที่แท้จริงหรือ intrinsic value มากกว่า0นะคะถ้าเป็น call option นะคะสิทธิซื้อก็คือราคาตลาดของสินทรัพย์อ้างอิงมันสูงกว่าราคาใช้สิทธิหรือ strike price สมมุติว่าเรามีสิทธิซื้อหุ้น A ที่100บาทแต่ตอนนี้ราคาในตลาดมัน120บาทแบบนี้ค่ะคือ ITM
ซื้อ100ขาย120ได้เลยกำไร20
ใช่ค่ะกำไรส่วนต่าง20บาททันทีส่วน put option หรือสิทธิขายมันก็จะ ITM ถ้าราคาตลาดมันต่ำกว่าราคาใช้สิทธิค่ะ
เข้าใจแล้วครับคือมีกำไรให้เห็นกันจะเลยแปลว่าราคาออปชันหรือพรีเมียมของ ITM เนี่ยมันก็ต้องแพงกว่าแบบอื่นด้วยสิครับเพราะมันเหมือนมีมูลค่าในตัวมันแล้ว
ถูกต้องเลยค่ะออปชันที่ ITM เนี่ยราคามันจะแพงกว่าแบบอื่นเพราะส่วนหนึ่งของราคามันคือ intrinsic value ที่จับต้องได้นี่แหละค่ะยิ่ง ITM ลึกๆนะคะคือราคาตลาดมันห่างจากราคาใช้สิทธิมากๆ intrinsic value ก็ยิ่งเยอะราคาออปชันก็ยิ่งสูงตามไปค่ะ
โอเคชัดเจนครับผมแล้วถ้าเกิดว่ามันแบบพอดีเป๊ะๆ เลยหรือว่าใกล้คิงมามากแล้วครับอันนั้นก็คือ at the money หรือ ATM ใช่ไหมครับ
จุดที่ราคาตลาดของสินทรัพย์อ้างอิงเนี่ยมันเท่ากับหรือว่าใกล้เคียงมากๆกับราคาใช้สิทธิณจุดนี้ออปชันมันจะยังไม่มี intrinsic value นะคะเพราะว่าใช้สิทธิไปก็ยังไม่ได้กำไรทันทีแต่ว่ามันยังมีมูลค่าจากสิ่งที่เรียกว่า time value หรือมูลค่าตามเวลาที่เหลืออยู่อันนี้เต็มๆเลยค่ะ
อ๋อแสดงว่า ATM นี่เหมือนอยู่กลางๆเลยคือลุ้นได้ทั้งขึ้นทั้งลงความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าครับ
ประมาณนั้นเลยค่ะนักเทรดหลายคนเขาก็ชอบเทรด ATM option กันเพราะว่าค่าพรีเมียมมันไม่แพงหรือถูกจนเกินไปแล้วก็ราคามันค่อนข้างไวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดคือถ้าตลาดขยับนิดหน่อยราคา option ก็มีโอกาสขยับตามได้เร็วค่ะ
น่าสนใจครับทีนี้ก็มาถึงตัวสุดท้ายที่ฟังดูแล้วเหมือนจะเสียเปรียบหน่อยณปัจจุบันก็คือ out of the money หรือ OTM อันนี้ตรงข้าม ITM เลย
ใช่ค่ะ OTM นี่ตรงข้าม ITM เลยคือเป็นออปชันที่ถ้าเราใช้สิทธิณตอนนี้เลยนะจะขาดทุนทันทีหมายความว่ามันไม่มี intrinsic value เลยค่ะเป็น0แต่ที่มันยังพอมีราคาซื้อขายกันได้อยู่บ้างเนี่ยก็เพราะมันมี time value เหลืออยู่นั่นเองสำหรับ call option นะคะมันจะ OTM ก็ต่อเมื่อราคาตลาดต่ำกว่าราคาใช้สิทธิอย่างเช่นมีสิทธิ์ซื้อที่100แต่ราคาตลาดแค่90
ครับ
ส่วน put option ก็จะ OTM เมื่อราคาตลาดสูงกว่าราคาใช้สิทธิค่ะ
แต่เอ๊ะในข้อมูลที่เราดูกันมาเหมือนว่ามีคนเทรด OTM เยอะเหมือนกันนะครับทั้งที่ดูเหมือนมันตอนนี้ยังไม่มีมูลค่าในตัวเองทำไมเขาถึงนิยมกันล่ะครับ
เป็นคำถามที่ดีค่ะคือเหตุผลหลักๆเลยนะคะก็เพราะว่า OTM option เนี่ยราคาถูกที่สุด ทำให้ใช้เงินลงทุนน้อยกว่าเยอะเลยค่ะถ้าเทียบกับการซื้อ option แบบอื่นหรือว่าไปซื้อตัวสินทรัพย์อ้างเองโดยตรงมันเหมือนให้ leverage หรือว่าพลังทดที่สูงมากแต่แน่นอนค่ะก็ต้องแลกมากับความเสี่ยงที่สูงขึ้นโอกาสที่ option มันจะหมดอายุไปแบบไม่มีมูลค่าเลยหรือ worthless เนี่ยก็สูงกว่าแบบ ITM หรือ ATM เยอะเลยค่ะคือต้องค่อนข้างมั่นใจในการคาดการทิศทางราคาพอสมควรเลยค่ะ
เข้าใจแล้วครับผมงั้นเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดขึ้นไปอีกลองดูตัวอย่างใบจองคอนโดที่เรามีข้อมูลกันหน่อยดีไหมครับสมมุติว่าเราซื้อใบจองมาอันนี้เปรียบเหมือน strike price ของเรานะที่ราคา3ล้านบาท
ค่ะได้เลยค่ะ
ค่าตอนนี้ราคาตลาดของห้องนั้นมันขึ้นไปเป็น 3.5 ล้านบาทใบจองของเรานี่ก็เหมือนออปชันที่เป็น ITM เลยใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะเพราะเรามีสิทธิซื้อได้ที่3ล้านซึ่งถูกกว่าราคาตลาดตั้ง 500,000 บาทแน่อันนี้คือ ITM ชัดๆ
ชัดเจนครับแล้วถ้าเกิดตลาดมันนิ่งๆราคาห้องอยู่ที่3ล้านบาทพอดีเป๊ะแล้วครับ
นั่นก็คือสถานะ ATM ค่ะยังไม่กำไรไม่ขาดทุนจากส่วนต่างราคานะตอนนั้นแต่ใบจองมันก็อาจจะยังซื้อขายกันได้ยังมีค่าอยู่เพราะมันมีเวลาเหลือหรือมีความคาดหวังว่าราคาอาจจะขึ้นต่อไปได้อีก
ครับแล้วสุดท้ายถ้าราคาตลาดมันเกิดตกลงไปเหลือสัก 2.7 ล้านบาทแล้วครับ
ถ้าเป็นแบบนั้นใบจอง3ล้านของเราก็จะกลายเป็น OTM ทันทีเลยค่ะเพราะว่าคงไม่มีใครอยากใช้สิทธิซื้อที่3ล้านในเมื่อไปหาซื้อในตลาดได้แค่ 2.7 ล้านถูกไหมคะ
จริงครับ
การทำความเข้าใจสถานะ ITM ATM OTM แบบนี้นี่แหละค่ะเลยสำคัญมากเพราะมันช่วยให้เราประเมินได้ว่าออปชันที่เราสนใจน่ะมันมีมูลค่าที่แท้จริงอยู่หรือเปล่าแล้วก็ความเสี่ยงมันอยู่ตรงไหน
สรุปวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่อง Moneyness กันไปพอสมควรเลยนะครับทำให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าการดูสถานะ ITM ATM OTM เนี่ยมันไม่ใช่แค่บอกว่าตอนนี้กำไรหรือขาดทุนแต่มันโยงไปถึงราคาออปชันโดยตรงเลยแล้วก็เป็นข้อมูลสำคัญมากๆในการวางแผนการเทรดด้วยตัวอย่างใบจองคอนโดนี่ก็ช่วยได้เยอะเลยครับทำให้เห็นภาพง่ายขึ้นมาก
ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจนะคะอยากฝากให้ลองเก็บไปคิดต่อกันดูลองพิจารณาดูว่าเวลาที่เหลือก่อนออปชันจะหมดอายุกับความผันผวนของราคาในตลาดเนี่ยมันส่งผลต่อโอกาสที่ออปชันซึ่งตอนนี้อาจจะเป็น OTM อยู่นะคะมันจะพลิกกลับมาเป็น ITM ได้มากน้อยแค่ไหนหรือในทางกลับกันออปชันที่เป็น ITM อยู่เนี่ยมันจะค่อยๆเสื่อมมูลค่าลงได้ยังไงเมื่อเวลาผ่านไปหรือเมื่อตลาดมันนิ่งๆลงเรื่องนี้ก็เป็นอีกมิติที่น่าสนใจมากๆในการวิเคราะห์ออปชันเลยค่ะ